Malikura Ye, Voix de l'Amérique Kan.
Ambalma ou Anula, Né Mohamed Touré, Kabini Studio, Tani Warona Konona, Washington, Vio Soba Konona, Billet, Arabadon, Joué Kalot, Le Tani Segina, Samba Flau, Ntani Segi. Anga bi jamuka okuma babna talike nunde kan ajirala ka foko diati chama nomne na Burkina Faso vio bamara la sigide kabo wagadugu alebna akuma foni la samasoni farafina tle bi enfan jamana jeklu no CDAO oni Union Européenne no e faraje jamana okelianton luka kalata kolosi bra ube malila maram traore bina akuma foni la samasoni fanga foroba buloma deme politiki jakuluma vio bambara oni kati sigida nyamogo danka alu badara sangare ubarula amena seiko fana lame demsenu hakili nao jamana tisi kalafili yarafoko la hamani arbi obina nyefamye kalafili nyebla barau ana yarafo nyafunke marala alebe chogo jume vio la sigide nkabo nyafunke marala shek mega alebna kunafuni wala wala kalata seben no e kart biometrik Otlali, obechogo jume kati marabolo kono. Vio la sigide nka bo kati. La misa sangare alefana sege sege li tengune kaka. Artist Sidiki Jabate, Ana Fache, Tumani Jabate, ulu wila bogo jenaka. Aka foli la bene baga ufe noe. Mwodibo damele aleni andomoga dofana kumana. Ulu bina anyafuwa yana soni. Anga bi arabadon farikolo nyanaje okuna fone obina la sama saka traore fe katfara kasin traore ka seka seka luka gambe foloni kuna fone ka bo mali jamana la farafina tle bi enfan jamana je kulu CDAO ani faraje jamana kele anton no Union Européenne ulie kolosi li baga do blakata mali la aywa CDAO ta obeta fo ma keme oni bisabala anga maram traore ka lakalta nyinu la me
Farafina klebi anfan ojekuluba Union Africaine ko kabena jatiminalikela keme ani biduru blakata mali jamana ka segasegali boloma ka keni mali jamana tikisigi okalata laben barawi ka farakalata ireka ni jekulu kofalen benase mali jamana ka jue kalo klemuga ani nani ko ni jatiminalikela nununka barafamba benata ke jamana aklebi anfan chamanche anfan ani jamana koronfe anfan ye ka jatiminalikerengerene unke sanko jamana tikisigi kalata abseka ke lafia kono kasoro deku ani namara o masura kono jatiminalikela mugo mugo ani kele kafara krefesigi mugo nani ka ni anko mako coordinateur minya mugo ya dilendo Burkina ministry dangan koroma kader Désiré Ouédraogo ni ma ko fole nunumbe mali jamana kono bi ambe wati mena ko sadanina sirambe ma chama ndusula inafo yuaru marabulo konala ka wulikata uka kalata gafe unofe ka sabuke bingali wale ani jihadi mugo uluka karugelya wale wi jekulumi ni asigilendo wala saka kalata ke Ketchuko nyumana mali jamana fambe na biwele ko Commission Nationale d'Indépendance. Ni do kwa mako seni. Ye aira kafo ko fere kura utigelendo ubulo jamana chamanche ya mfanfe. Kerengera ni ala yuwaru marala. Chuko mina adugude umise kabuo hakilisigi anibasigi kwa nala. Dugodugo nisra ufe kata uka kalata seba unofe. Okunafo ninkele unkono. Ko yuwaru marala keme keme sarala. Dugude mwane be kabuo kata uka kalata gafi unofe. Nisega sekali wale kilo umbena boli jamana fambe. Inafo gawo. Tombouctou, Menaka, ani Kidali Marala, Walasa, jamana tigisigi kalata, abseka ket damuna.
Halisa, kalata kiwaraula, kalata hukumu konana, malisare ya sumba, alebea ya maria furuba, nafolo oboloma demeka ke politiki, jekulu umamwa, kalata ani yarafo musaka usirabolo fe. Vio bambara, alini alu badara sangare, ubarula, angalame.
Mon grand ami familial, depuis la démocratie, nana en payant. Il va dans le parti politique, nana ni ça va bouder, la tournée à Mali. Parce que parti qui est non, nana Mali, 91 mouvements télé, parti politique, après ça, c'est la créer. Ça m'a vraiment dit que parti qui est non, ça m'a créé. Aïe, là, là, parti nous le créer pour des raisons en affaire. Parti politique, nous avons fait des en affaire. Quand ça m'a dit, nous nous mettons en affaire, nous les journalistes ou bala, très privé, nous nous mettons. Parce que chaque pays, ni démocratie, c'est une baudo, nous avons des médias en affaire pour se dire ça. Sami nego abanga shara kona na noye shara sumbai ami anga lua doge 2005 kubetma patu rega kere abano shabde parti politiki abono kona na kapoko jamana be patu deme nere jaro patu deme abu deme ni kilter demado di kilteru la la il va sur nombre de loubala une des migrants nombre de migrants nombre de migrants sur la carte il trouve là donc nous va délivrer des gens ni conseil communal noé banga meru et le monde donc bon les frères faut il va sur la il va mettre la cordon et piégé bon les frères faut continuer sur le bangila bang les frères la cordon mal là bon les frères nombre de loup tapé nombre de loup justement ni par là on est capable on est on est musara on est de la terre à notre voix bon les frères il a sorti les gars la patrouille va sur il a sorti qu'on en a il a rien d'autre go avec la congrégation Santa ou bien après la contraction nationale de Sangré, Sangré, dont le Figolou Patou, le critère de Moro de Bala, Mimato, comme le Blanc, on est à Kinder Sambare, le nombre de loups, le conseil, ami, débuto, tout le monde, le basso, le déca, Misera, sur la Tacatan, Katamatoga.
Aïwa, Kalata, Niebla, un aéré fort comme Konana Halibi, Hassan Arbi, Alebi, Jamana Dimsenu Haklina, Niefo, Kalata Kurna, Angalame.
Parce que Modibo Silvé a fait le défi de l'avenir. L'avenir, c'est qui? C'est la jeunesse. Moi, j'ai 41 ans. Et un candidat, notamment un candidat majeur de cette élection-là, qui décide de confier sa campagne à un jeune qui vient de la société civile, puisque moi, je ne fais pas partie de son parti, c'est quand même une preuve que Modibo Silvé fait confiance à la jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. La jeunesse consciente, la jeunesse responsable et la jeunesse formée. À travers moi, il a fait confiance à toute la jeunesse manière. En lui disant que la jeunesse n'est pas INTA, la jeunesse n'est pas une bombe arrêtée. La jeunesse, au contraire, est une bombe de développement. Nous nous plaçons cette campagne dans la marche. Mais quelle marche? Dans la marche vers les Maliens. Nous avons décidé d'écouter les Maliens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Un meeting normal, on vient dire aux Maliens ce qu'on veut qu'ils attendent. Mais nous, on a décidé de faire la démarche contraire. La démarche contraire, c'est quoi? Quelqu'un qui veut diriger les Maliens doit écouter les Maliens. Quelqu'un qui veut diriger les Maliens ne va pas aller dans une exubérance pour montrer aux Maliens que tout va bien. Aujourd'hui, ça ne va pas dans notre pays. On a des problèmes d'eau. Cette rencontre d'aujourd'hui, il y a eu de micro-coupures de courant. Donc on a des problèmes d'énergie. On a des problèmes de sécurité. On a des problèmes entre Maliens, puisque les Maliens aujourd'hui sont en train de s'affronter. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du Mali. Donc qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on fasse cette campagne-là de la façon la plus responsable possible. C'est cette façon responsable qui nous ferait prendre la gravité de la situation, qui ferait prendre conscience à tout le monde qu'on a besoin de choisir le meilleur programme.
Aywa anga bi farafina ni dunia kibare yaula kuna funi laba munu serama ka bo wagadugu Burkina Faso be ajira ka foko djialisi chama nomnena vio bambara la sigiden ka bo wagadugu no e Kader Traore aleba nyafoya Kader
Burkina Faso ka surudasi minu bu benkani kela o korontige Burkina ni Mali dantige dugura mi ye jefatiye groupement des forces antiterroristes oluye jate sigi do damine kataka uka chechi ukan Uka bara damnena kabi jwe kalo kile segi temeni. Uka sige sige lila, ani oye kibare ya jonjon minu soro, usira ka bengani kelao ani bisigi moro do uka doko yoro walaka. Sige sige li temeni ko, uye mabi oro mine, nga oye do bla yasa nomaye uluka yelemanina. Ni surudasi operasyon ni fene kera sabuye kamara mafin, ani mugu jugu dilan fe umine ni jihadisu nbolo. Burkina Faso ka surudasi kuntugu ya yira kuni lankana labeni na finitigi saba jogira. Flakeli nyalama bidlasira uluguma jago ukana bono oniuna. Otemeniko surudasi uko ulugu ye ni mbara ni nke dalilu anisame ya kono. Ni surudasi jengulu ni mintoko ko groupement de force antiterroriste ko ulugu bina jate sigi chaya yasa kajiadisu anibenka nike lao latunu. Nga nimbara nitisirake ni fasodo matuka kibera jonjon lase uluguma. Nintuwe kade traure kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso.
Ofanana Burkina Faso de dunia kelen aton minisuma ka banfula bulama finitiki kelen fatora mobili kasara la. Kilometri tani duru ni markala kenyeka chela segu ani jabali sarabaka. Aywa sisa amina farikolo nyana kuna funu la me Shaka Traore bolo Shaka
Senantolantan ko kan folo soni soni ni ngay tan ko ntan dana gosira joluba ase alini Congo karabe nyonsoro stade Modibo Keita la Bamako Senantolantan be don coupe de la confédération coupe CAF Out le savana hukumu kono. Joluba nyemgo ya soka fola labe o chama sabatira. Ani fana kabidi ntenejan temene. Ntolantana obe internana. O kun wala sasibaya kasega soro. Bin tolantana. Namora ye amekuma basketi kan sanfe chelu. Play offu nyongada mbe sena kabini sibiri temene palade sport salamatu maigala. Muso ufanfe boko sabala stad malien de Bamako e sesoro flala. Kunu tarata stad malien de Bamako musolaka ou e sesoro. Joluba musolaka ou kan kurubi uroni kele ukara stad malien taye. Kurubi durunu kuronton joluba yosoro. Uya soro play offu demne don ere. Sibiri stad tu e sesoro kurubi kurontoni kele. Joluba kurbulun fla aniseki. Kari temeninta joluba yo sebayata kurbulun fla ni woro stad malien kurbulun ni seki. Kake nganaye nanko champion nina saina fo de kasro klubu be kalikando. Awa jalo stad malien de Bamako basket kela.
Alibi amaba amna dore farabaraka kurge gana ansheni machife munu manya. Ama ese ko lu revise ga benchima an ken no umeni on avait tendance à mbolo jingdon o de jouer nga ko sobe 3ème carte na ani ay défenseur la chez 3ème carte na trou alors que défenseur de kadanga force et premier mitan deuxième mitan deuxième carte na match to be ke ba fako mi bitani kuna shinka amena wala sanga gaindi ave banchina la sona supporter ou begana
jine banjai juluba assez basket kela
match tira vraiment digrané la c'est tout bon an ku match damné manya ambolo doni wa passe ambiga pani chamara te kwa me ko fe an klala ka defense ge ka score monte ka monte me amanye drone ambolo drone domina ite gaindro ite gaindro do sino ni nga nga vitare me an tira do an sona kwa an tira kwa abana me nala ni grass no machine aman jija ka gain me jibira ala de kante se ka kuma ganyina ala ko manga supporter ma toujours mo le fo ga an encourager kwa ga na 10 min fo chini re ni bebe sport la kwa ma fama ma be la ibe ti be so re de an ni i e mere wakati do la mere ibe jigi ibe so fe ma kwa ma fama o de be ni fe ka fa Nala sunama munu tiena mbolo
na fodume
anga shitu mana anga penetration fena kumiga je ololo
nambora muso tala amekuma cheuta kan boko sabala iswasi chilaka we sebaya sro flala kunu iswasi sebaya sro stad malien de Bamako kan iswasi kurbidrunu kononton stad malien kurbidrunu lonfla oya sro sibri temene iswasi chilaka we sebaya sro stad malien de Bamako chilaka kan Iswasi kurbilon flani nani, stad malien de Bamako kurbiron fla. Stad malien de Bamako e play offu don flana sebaya sro. No kera karidoye, stad malien kurbisegi, iswasi kurbiduruni nani. Akonitena noya bari, beba afika kenganae, buguna dao, iswasi dige karamogo.
L'autre jour la, jeruk nga giri, ama degresaj gele l'anime de notre premier match. Poda tout vraiment, et de fatigue, on attendait vraiment ça. C'est pour ça hier on s'est bien entraîné, aujourd'hui on a vu les résultats. Troisième carte na lia, et défense nana doni. Parce que Udaru yere la troisième carte na koue, parce qu'il y a des bansan, non, c'est pas le cas. Faut bien défendre seulement, ça va aller, faut oublier les scores. Ils n'ont pas fait le cas, ils ont essayé de se précipiter, c'est pour ça, ça les ballons perdus, ça les panébo. Je les dis, c'est calmé, quatrième carte, ça va, les gens respectent les consignes, ça a marché. C'est après quelques temps, la jeru yera jere je parler ou yera soro ngala sona be noya maklam mena o shininga machi banchini championnat playoff yera banchini 3ème victoire la ma banchini ngala sona ngabunu ma dai ga jeru be
kabakante stade malien de karamoko
amela tanu manga ambata ndugumanga c'est le basket On a signé, c'était bon. Aujourd'hui, c'est pas bon, c'est ça. On a perdu. Je vais donner Manu Ambolo. Maintenant, on a fait de l'effort 3ème carte. On est revenu au point. On a réalisé jusqu'à dépasser. On a fait de l'effort en défense. Et soit ce qu'a meilleur joueur, meilleur forme, on a bu. Nous, et vieux Kétaï. La différence, c'est qu'à la 60 tout à marcher à Ambolo. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas joué. On a joué. En effet, on tentait. On a marché à Ambolo. Bon, c'est le basket. Fini fana et dundoy. Amena pour gaka relancer. Nala sola, amena au kama. On va jusqu'au bout. On va chercher. Nous gagnons la signe champion. Donc, on ne va pas venir que soit ce qu'elle a gagné champion. Amena en bas, ni encore. En bas, ni bimania, c'est le mister Gagné, Inch'Allah.
Nous avons dans le Sénapi, Palais des Sports là. Vu à Bamara Torola Bamako. Siaka Traoré Kala Selidou.
Ton nom de Bayira. Y'a ton nom de Bayira. Nada, Bidmet.
Ayura la nadi, biela nadi,
sa mesi kana nga vieux soba kono no studio tani warona kono nana Washington DC fiantru kala kema oni flasan fait 102 FM malikono ambe sura fana bololo san fait www.viobambara.com walma fiansra fait vio bambara outlobe Mohamed Touré de kumakana halbi anga foli bekata la ma bravo ma de manaka la fille ira fo o nyebla kadri kono chek mega na le vio bambara la sigite kabonya funke ale sega segali tengune boloda akalata nyebla barao ani ira fo nyafunke marabolo kono nana anga la me chek
le temps ni kele bonyongo de be en 29 juillet no kalata don ye nyam funke ya nga alibi o campagne ne ma o maye du kono munde o sababu ye anga madame Traoré Alassane Traoré lame ale conseiller municipal ye
nyina campagne be chogo mina mawo ko ni be campagne la me mawo ka mina ko ye insécurité min be kak wori be ka mawo ka mawo la sran ko sabe mais vraiment akadi mawo ye mawo be ko quartier d'électeur non labo folo muso green green a nove chogo mina ka ke ati folo tabo kata ko ngo konna kata campagne ka amanno gonde nemi na fenfen ke mbake telephone de fe an ko ni bi mawo wele an nga mawo mun be ko ko na ambu wele telephone fe amba fen ku ka carte uta amba fun yen ku jija fe ne ku kata voter ke yoro la mais ka foko ne kata ko ngo ko na sran ko bala ne madala ni bise kata
anya famu ka foko geleya ko ni chama mbenyina gute kola nga partout atlantique be ani famu munu ye autorité administration mi mogo ye uye feretige wala sa mogo ka boka tuka kartuta ambiro mimbina kuna funu ba yara ka foko kumi ndo yere tlala no ye janke uluka karti be difo ka ba do be aiwa kemasarao kemasara biduru dira do be biduru sanfe doni do te biduru bo nga halibi ubo ka di muyu balikata dum sanuna kata campagne ke anga adema PSG nyema do lame Abdoulaye Traoré
mototita mobilita fojita irokaja andani ka fo telephone la ani radio ani munu bi krefe du konana o ko ne son son so ko do abusa kam munu nyon fe ka ko nyon fe grenu abana o de bi nyina ko
ko re gelaya balanga abuta votewa
Votez jaguer. Maman ici sera. Santan chez vous votez. Ni ala ke koni. Votez sonun daella. Anya fom mao yokatuka 70. 70 misère ke vous votez. Ukatata. Ubukatata. Ubukatum automa kelen kelen kelen. Parce que ubisra. Ka futa de voto. Vous votez. Mais nous sera son.
Gele ube. Beda benemboka. Nga. Candidat ou ka représentant ou. Parti politique nyama mounoubiano. Chama ya irana kafo. Ona tabe. Ubuku gwa fer outige. Electeur chama fana ya irana kafo. Nganiya bu kono kata voté ni voté ke biro dalala bibi na amiro mimbi ka foko ay wa nyinan campagne akera toni yele ay ra ya famu ka fama ko ide nga ambese ka fo kare kono la wati dondo ambese ka ay wa famiye dem sunu ko tlonga na fo mimba ko balani do kon kera
ay wa halisa ambe kalata o bara nye blau de la ay wa amena sen kata fo kati marala ni vio la sigide ay wa la misa sangare ale fana esega segeru boloda o sigida konona na ay wa kalata saben no e carte biometrique yo o tlali choko kai ami kati je veux dire kaketo
Sajo keta e kati serikli koma namba e alega wasae toka je kalata sebon talikola ka komini ndo kono
tukima niye bara la je kati serikli koma mbi soba na wolo la kono komini chama mbi elektoru bora kusobe kuka kartita ado ye fo 96-97 al yoro dobe 99% de retresro wakacha me par kontro santru baula alsam umabo komi kalabankuro komi kati yere duku kono ya komi baginda komi bangumana donku wede ya ke niye kati cercle globalement ni à tota donc mal à 600 au batimi avec faux 59,66% kalabankuro ou maboka kartita katifonaya alsa 50% maso baginda bank manama hali 40% so
ni fiemi yelendo okungacha Sadio Keita
gelea emi kati cercle kab akabo ambisa na la bo commission nusigira man de déplacement tout boulo pour que kabo dugu do la kata dugu do ne are tara kata tiaman supervise ni aye gelea ube basro mgofla sababe ɲɔgɔn ta moto kelen kan o gɛlɛyaw kɛra komisiyɔn kɔnɔ kosɛbɛ bon ani mɔgɔw bi taa cikɛyɔrɔ la donk ne yɛrɛ lafali kɛ n ka taa dugutigiw bara k'u fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye nin ye fasoko de ye n'i nana i ka karti ta i tɛ tɛmɛ 10 minit kan mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko 10 minit bɛ n ka samaya tiɲɛ an ye sensibilisasiyɔn kɛ an ye suprefo ani komisiyɔn mɔgɔw vraiman gɛlɛyaw b'a la mɛ alhamdulilayi gɛlɛya caaman an sera ka fura sɔrɔ
sajo jigi ma sigi kati dugu kɔnɔla la hali bi
an b'a fɛ nin élection ka kɛ bɛn kɔnɔ an b'a fɛ kɛ transparant total de kɔnɔ donk pour ke o ka kɛ il faut ke bɛɛ de ka bɔ k'i ka karti ta donk kati kɛni ne yɛrɛ t'a dɔn a be se ka fɔ cogo min kuwa parsek n'a fɔra ko kati ye anw bɛ bɛɛ ɲɛfɛ électɛriya la n'a fɔra ko karti t'a la halisa a ma kɛ an sago ye
sigida ɲɛtaga tɔn i n'a fɔ denmisɛn tɔn muso tɔn nunu e bolo ni olu y'u sen don lafaamuyali la o tɛ se ka o dɛma ka baara la wa
bien sûr u be se k'an dɛma an ka baara la c'est pour ka n be wele kan bila kɛrɛnkɛrɛnya la musow ma ani jɛnɛsiw ka ɲɛ mɔgɔw ma u ka wuli k'u fanga fara an kan u ka mɔgɔw labɔ ka u ka tɔndenw k'u sensibilise u ka bɔ kana kartiw ta kɛ
politiki tɔnw makɔnɔlen don n'u ka asesɛriw ka lisi ye
an ka sera ban n'a be fɔ lwa électoral la yɛlɛma b'a dɔn a la pour ke votu ka se ka kɛ basigi ni jɛlenya kɔnɔ a ko o représentant de l'opposition ani représentant de la majorité bɛɛ bɛ asesɛri kelen kelen ta k'a bila bureau de vote kɔnɔ kati sɛrikili ye bureau ba kelen bureau kɛmɛ fila ani bureau bi wolowula de ye donk ça veut dire ke olu ka majorité kan ka asesɛri ba kelen kɛmɛ fila ani bi wolowula de bila kelen o kelen bureau kɔnɔ opposition fana ka kan k'o de kɛ n'olu bɛ bureau kɔnɔ c'est pour ke transparansi ka garanti donk n b'a ɲini fɛ n bɛ april kure k'a fɔ u ka lisiw bila ka na
sisan an ka kasim traore ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn ka bɔ bamako n be tali kɛ jamanatisi kalata o cɛ bɔw i n'a fɔ mamadu umar sidibe modibo kone kante jɛnɛba njai sumayila sise ani mamadu igor jara olu be yɛrɛ kofɔ baara bolo wuli ka jɔw la jamana kɔnɔna na kasim
mali tongo naanu bɛlajɛlen munumununi be senna cɛbɔw bolo ni cɛbɔ kelen kelen kɔni sera ka u yɛrɛ sɔrɔ min ye mamadu umar sidibe pɛrvɛn fasoko ka cɛbɔ ale tun be sikaso mara la nin waati laban ye na ale y'a yira k'a fɔ fɔɔ kɛnɛya o taabolo min be jamana kɔnɔ bi o ka fali
dɔgɔtɔrɔso vilaji kɔnɔna la n'a mɔgɔ ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ duru ye a man kan k'a fɔ n'o muso n'u be jigin o taatɔ o ka sa sira la il faut ke o vilaji in na mɔgɔ ka sɔrɔ yen nɔ o ka ka jigin kɛnɛya kɔnɔna la ka sɔrɔ a m'a don wotoro kɔnɔ ka taa a den ka sabu yɛrɛ ka sa sira la parsk a ka dura ma respect donc fera tout san duru in kɔnɔ k'o mesure nunu sigi pour ke plateau technique k'a fɛ an ko évacuation a be dabila mais an be plateau technique an b'o relevé dɔgɔtɔrɔ bi an mina ne tuu bolo b'o de fɔ ka mina n du ma k'o la kalan sɔni ka taa tunisie ka taa marok i be furakɛ k'u bila kondisiɔn na
maliden bɛlajɛlen miiriya ye bɛn ale ni kɛnɛya sinsiri ye modibo kone ka laseliw sen fɛ a y'a yira k'a fɔ fɔ sigi ka fɔ ka kɛ y'asa min ye maliden bɛlajɛlen be se ka bɛn kelen kan
k'a daminɛ kital ka na se fɔ camacɛ na an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn faamu an ka baaraw kɛ jamanadenw ɲɔgɔn cɛ ni bɛn mana jamanadenw ɲɔgɔn cɛ o bɛn o tɛ sɔrɔ ni kuma ɲɔgɔnya tɛ kuma de kan ka ko la pour ka bɛɛ ka sigi i sigira parce que mɔgɔ i b'i ja i sigiyɔrɔ de la sa maliyɛnw don u bɛɛ be fɛ ka vote u ka kartinina b'u bolo an kɔni tɛ se k'olu to yen ko parce que dɔnna la ka na mugu ti dugu la mɔgɔw wulila ka boli ko a be dɛ
tungarankɛw olu be se cogo min ka baara kɛ n'u ka nafolo ye k'u to tunga fɛ muso kelen min be cɛbɔw cɛla ale ye o dantigɛli kɛ jɛnɛbanjayi n'ale be kantilakaw ka sigi la ale de ye muso kelen ye min be cɛbɔw cɛma
banki glan banki belebele i ka wari bena banki de kɔnɔ n'i kan ka baara fɛn fɛ kɛ a baara i yɛrɛ ɲɛba la a tɛ tɛmɛ somɔgɔ fɛ tuguni banki de be baara kɛ n'i ka wari i be so san n'i be fɛ ka izini jɔ banki de ye garanti ye i ka nafolo bɛ banki de kɔnɔ banki de be izini ni jɔ i be denmisɛnu ka shomage jimini ye an be yɔrɔ mina teknolojie develope la cogo min miliyar mana b'i ka kɔnti ka a be soni i ka telefɔni kan an ka tugarankew u ka se ka da u faso la
sumayila sise ka munumunu salo kɔnɔna na a bɔlen kulukoro mara la a y'i kunda sikaso mara kan a jɔra dugu belebeleba fɔlɔ min na o kɛra buguni ye sumayila sise ird ka cɛbɔ
ka be n baara kɛ smdt la fo kɔfɛ donk b'u ka hamiw bɛɛ dɔn n b'a dɔn fana bɛ furakɛ togo min na depi an ye layidu ta ɲɔgɔn ye min ye buguni région ko ye o bɛ fanga da sigɛ so de ni fanga sigira so mɔgɔw ka hami a bɛ diw la ukake o de y'an jɛ yan buguni ani sikaso mara o yɛrɛ ye région mali région ba de a jama ko région ba a sɛnɛgal ko o ye région ba ka sanubɔ ko région ba donk ka n'a buguni o ye waajibi de an ma
mamadu igor jara ale ye mali bila pewu k'i kunda senegal kan min ye wɔlɔfɔw fɛ yen ani moritanikaw fɛ yen kasim traore voa bamara ale tɔgɔla bamako
waleya minw be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baara ko gwɛlɛya i n'a fɔ yuruku yuruku musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma Aouye, VOA, Afrique Lame. Fia Troukala Kime Anifla Sanfe, Bamako, Anna Laminina. VOA, Afrique.
Aywa Bamako artist Sidiki Jabate na ubeba don ana fache no tuani Jabate kanaka Folie Sorokela no ye maison de production Kube Nyorona ou ele Bojen Nenka okum konana Mudibo Dembélé aleni Ousmane Togola ou yekuma falen falen ke Ousmane Togola ale kun fandila ka bo Bamako angulame
Fasire seven le pays ale ayira ka foko Sidiki Jabate aka producteur ni oye Kezik production Oye seven frado de oluma seven from na ayira ka foko abina Sidiki ani afake wele bo jonenka ka sababu yake ko nyagamun dona uni nyonche wo hum konala abe nafolo miliar fla ani murumuru abo de nyini ka sababu yake degum nyashinama kuni Sidiki masega ko yasa ka famiali sorala amulla ka se kama le ramye ni fasire 77 ni ale toko fuseni togola useran machogodi angalame
ne journaliste journal le pays là Bamako on y communiqué do sro communiqué ni papier ça va page ça va pour pas producteur ba iraka foko Sidiki Jabate anafa ko be complicité là aller koka ko aller Sidiki de ma ba iraka ko bima Sidiki bina sans wakati mina Sidiki na fabrika essayer kale jamba aduma iraka foko aller penjamange Sidiki ni furki abero mina bi akase ko roso donc we wale minti dalema donc on a manya ko Sidiki na fabino jamba sale kama ko aller ba nyini Sidiki fe aka 2,6 milliards pa ako nyina ko sara lenye ou aka se ka ko teliala na ta fe aleka plenty deposa kama tribunal la ou kanyo kwenye boko jene san fe
ou ko fe anya nyininga tiki la munde la Kezik production ulu yu bolo sama Sidiki nofe anafa kafoko binkero luka hake uka aya irana kafoko Kezik production kafoli la ulu ye Sidiki deme foka na sesi sama ko sisa asomoro ni anofe mwa uka warini nini Sidiki la ko ubekanga chaya
aya iraka communiquer en konana ko Sidiki anafa ale ye deme do ma producteur ni aka client nyonje do me konana le deme chamando Sidiki ma o deme war ko bora boko bi Sidiki na sumoho de bika nyini mabe ubitaka baranyo kwa yetien baranyo kwa boluna denche mabe ubitap mabe waru demander donc waru demander banu ko bika ke problème ye bibina alene Sidiki ka baranyo kwa re konana
yesa ka se ka famiali sorala ay wuleli bla Sidiki ka manager fenemani oye Ali Castro aya irana ka fo koni yanuka senima ko abedoko kun flabo uluye Kezik production mo wele yesa ka se ka nyon famiala ko mundela abe bara chamake ni Sidiki toye ani hake ani nafamu numbe sorola ka kila ko taka soro fenti di Sidiki ma ko uyanyi na fe ni wakati ni na uluti na kuma chama mbake kadaka ulusi ye sisa ni konya di avokama ye munka nga ke oko ni sariade bunu bonyona ani wulili bla tumani Jabate fene ma ni oye Sidiki ka chokorobaye ama seka ale fene soro muye Kezik production mgo fene ye ani ulu fene wele yasa kase ku fene fela soro ni konya ina me ama seku soro ne anye kibariamu soro ameno da ukuloka ni konya ina
Balma ni folid ma o binanga bi jemukan kunche a jemukan labena balma ke Fred Kayemit fe ne kere fe jurut ma trige Monsieur Changbolo jemukan la sarama nere Mohamed Touré fe malikura o be soro fien tu kala keme onifla san fe 102 FM bololo kan vieux bambara walma www.vieuxbambara.com amniche akatlo majola akambe domerala
I can put the alphabet together, girl, I go put you and that together. If I can put the alphabet together, girl, I go put you and that together. Angelina no do shogodo, Angelina no scatter my brain.